Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Ja, så er jeg parat til at fortsætte med Det Hvide Hus af Herman Bang. Om vinter eftermiddagene gik moren med børnene på besøg. Alle børnene plodrede, mens de gik gennem alléen rundt omkring moren som en fugleungeflok. Op ved enden af alléen boede sognefoden. Fin og pæn og vild lå gården, stor og bred, midt på den hvide mark, lukket med en grønmalet port. Der var de dage, hvor de gik ind om til sognefodens. Sognefodens kvind gik straks i køkkenet. Hun sagde sit goddag med en stemme, man ikke hørte, rakte en fugtig hånd, man ikke fik fat i, og gik i køkkenet for at sørge for mad. Man havde ikke været 10 minutter hos sognefodens, før bordet bunede. Der var altid ribbensteg og rød beder ved siden af sylte. Brødskiverne var så store som et landkort. Sognefoden var en tyk mand, der havde frakke til brug ved altergang og marked i Augustenborg, men som ellers var i skjorteærmer. Han sagde aldrig noget, men lå altid, så hele hans krop rystede. Moren satte sig fortvivlet til sylten. Men kom hun hjem fra sognefodvisit, måtte hun altid have et glas rødvin til at skylle fedtet ned med. Der var gået år hen, og altid gik det ens hos sognefodens. At konen gik i sit køkken efter sit goddag, og manden i ham begyndte, bare han så morens ansigt, at klukke så hele den lille mellemstue skjalv. Men så en dag, det var en mørkning, slæbte der sig noget som en tung bylt ind i dagligstuen hjemme. Og bylten, det var ikke andet end tørklæder og et stort sjal og et lille sjal, kom ikke længere end til stolen ved bogskabet, men der faldt den ned som en tung dyne falder, og bylten græd og græd og græd. Ud fra alle de klæder kom gråden stille og ustandslig. Den bylt var sognefodens kone, og der var hendes søn død ved et vådeskud. Moren knælede ned, og hun søgte at komme ind til konen, ind gennem sjalerne, ind for at trøste hende, men bylten bare græd og græd og sagde, jeg skulle tale med pastoren. Ja, madam Hansen. Ja, madam Hansen. Jeg skulle tale med pastoren. Og bylten kom hen over gulvet, jamrende så stille, så tung som noget, der ikke levede, ind til præsten. Hvor hun græd, sagde moren. Hvor hun græd, når man bare kunne få sjalerne af hende. Som om det havde bragt hende den sorg nærmere. Moren og den ældste dreng skulle op og se sognefodens søn. Det var ligesom, der ikke hørtes en lyd i huset. Hunden gøede ikke, og fjerkræet var lukket ind. Sognefoden tog imod os i døren. Han havde en sort frakke på, og han sukkede. Tale gjorde han ikke, mens moren og drengen stille gik gennem stuerne, hvor alle dørene stod åbne. I storstuen stod kisten. Der var sådan et gult lys, som der kommer, når der er lagner for vinduerne. Sognefoden tog klædet væk fra ligets ansigt. Der lå sønnen stille. Hjemme i borgerstuen havde de sagt, at ved Anders Niels var mange kommet galt afsted. Ja, for han havde sådan en kvindagtig mund, havde avlskalen sagt, som pigebørn ikke stod for. Og et par ben, de ikke fik øjnene fra. Men nu lå han stille. Det var ligesom, der slet ikke var noget udtryk i hans ansigt, kun kulde. Sognefoden gik og mumlede nogle skriftsteder, han kunne fra sin konfirmation. Moren så længe på ligets ansigt, så dækkede hun selv klædet til. Det lå så højt over den store og lige næse. Sognefodens kone havde ikke været inde. Hun gik på sorte sokker i sit køkken. Da moren og drengen kom ind i den forreste stue, stod bordet dækket. Det var fuldt af mad. Konen gik om og bød. Dørene stod åbne ind til den tyste ligestue. Sognefoden spiste sindigt, stykke efter stykke. Han måtte spise meget i de sørgedage. Tal blev der ikke. Drengen fik solbærrom og stak glasset ud, for moren så det ikke, og så blev han ganske ør. De sad længe ved bordet. Sognefodens kone havde sat sig ved døren. Hun havde ikke meldet ord. Men da moren ville gå og kom hen til konen og ville sige farvel, mærkede hun, at staklen rystede over det hele lame. Hun så ned i gulvet, og da hun forsøgte at tale, fik hun næsten ikke ordene frem. For det var så meget, blev hun ved at sige. Men hun ville bede om, for hun ikke ville synge lidt. Om hun ville synge lidt ved livet. Moren svarede ikke. Hun tog kun stilletøjet af igen, og de gik ind alle fire, gennem stuen, gennem mellemstuen, ind i det gule lys. Foden bragte en stor salmebog. Men moren sang ud i luften, og uden at se på den døde søn. Når jeg betænker ret den stund, da jeg skal heden fare, min sjæl sig frydes mange lund, som fugl ved dagen klare. O dag så blid, da al min strid skal få en særlig ende, til glæden sød i Jesus skød, jeg går fra min elende. Forældrene rørte sig ikke. Moren ene sang. Drengen stod og så på hende. Hun var ganske hvid i ansigtet. Den ene stemme lød så sær, derover en fremmed død. Eja, min sjæl, vær frisk og bold. Glæd dig i Kristin Herre. Til døden, som var syndens sol, dig nu skal frelse være. Straf var den før. Nu er den dør til himlens lyse rige. Nu er din død en søvn så sød. Al sorg med den må vige. Der var stille et øjeblik. Så lagde konen klædet over ansigtet. Drengen hørte ikke moren sige så meget som farvel. Sognefoden gik med dem hen over gården. Han lukkede den op og lukkede den i. Moren og drengen kom ud på vejen. Moren talte ikke. Mor, sagde drengen, du var hvid i ansigtet. Kom nu, sagde moren. Da de kom hjem, var moren tavs og frysende. Ved aftensbordet blev der næsten ikke talt. Fritz, sagde moren pludselig. Det menneske har ikke haft nogen sjæl. Tora. Nej. Moren tav lidt. Han har kun haft blod. Og nu er det blevet koldt. Faren svarede ikke. Men moren sagde et øjeblik. Menneskene burde altid blive gamle, før de skal dø, sagde hun. Tora, så du taler. Jo, det er sandt. For så har lidelserne altid givet dem et slags sjæl. Det var, som var moren i et hemmeligt oprør. Jeg kan ikke glemme det ansigt, hvor der intet var. Hele øen mødte til begravelsen. Men kom man forbi sognefodens gård, lå de små husmandshuse bag gærene. Deres vindueskarme var grønmalet, og deres døre var grønne, men selv var de hvide midt i sneen. Moren nikkede til hver rude, og børnene nikkede efter, og den ældste dreng løb i hver snedrive, der var kastet op langs vejen. Så den dreng går, sagde moren. I det yderste hus boede Elisabeth. Hun var den ældste i byen. Hun var vist 100 år. Der var så stille i stuen, at børnene syntes ikke engang katten turde knurre. Eller måske havde den glemt det, for den var også gammel og lå ved sengen. Men når den gad åbne sine grågule øjne, så troede man, den vidste mange ting. Før i tiden havde Else spundet. Spundet og spundet. Men nu var rokken stillet hen. Den stod ved karmen. Den stod som et ur, der allerede er runden i stå. Elisabeth nikkede til moren, når hun kom. Stemmen kom så dybt nede fra det svære bryst. Ja, jeg sidder her, sagde hun. De sidder godt, Elisabeth, sagde moren. Katten rørte lidt på sig, og moren skottede hen efter den. Til for katten var moren bange. Den holdt ikke af fremmede. Den ville have Elisabeth, og den skulle være ene. Ja, en sidder og venter, sagde Elisabeth. Først lever en, og så tænker en tilbage, så til sidst sidder en bare og venter. Men ja, gamle folk bliver kloge, sagde moren. Ja, men det nytter dem ikke, madame, og heller ikke de andre. For blodet er blodet, så det vil syge, til det bliver mat eller koldt. Elisabeth så på den ældste dreng. Hun havde så klare øjne, men de sad dybt. Han vil også engang få blod nok, sagde hun. Blod nok og tårer nok, får man på samme tid. Hvad siger hun? Spurgte drengen, men moren svarede ikke. Elisabeth tager en stund, mens katten havde åbnet sine øjne. Så er det modersorgens tid, men også det går over. Hvad siger hun? Spurgte drengen. Der er mødre, som dør, mens deres børn er små, sagde moren. De har det bedst, sagde Elisabeth. Der var stille i stuen. Også uret var gået i stå. Elisabeth trak det ikke mere op. Naboens kone kom til sin tid efter solen og bragte Elisabeth op og bragte Elisabeth til hvile. Men til sidst så tænker man kun, hvad det hele vel skal til. Men hvad mener Elisabeth? Jo, madame, for Gud er for stor, og han kan heller ikke have noget med os at gøre. Vi ved det ikke, Elisabeth, sagde moren. Jo, madame, for vi er for små, og han kan ikke have tid til at have noget med os at gøre. Elisabeth tav, og moren stod op med sine børn. Farvel, Elisabeth, sagde moren. Her stiller jeg hyldesaften. Farvel, sagde Elisabeth. Men ude på vejen var morens havs. Hvad var det alt, hun sagde? Spurgte drengen. Hun talte om dig, sagde moren. Og hun tav igen. Men når den ældste dreng var ene ude, gik han, når han kom til Elisabeths hus, altid over på den anden side af vejen, for det var ligesom, han var bange. Nåede man videre hen ad vejen til Dejens, kom man til Madame Jespersen. Hendes hus lå på et gære, og man måtte klatre derop af en trappe, der kun havde et rækværk. Forstuen var strøet med sand, og der lugtede af jomfruelighed og lavendler. Madame Jespersen sad på en forhøjning og strikkede stykker. Der havde hun siddet, så længe stærerne var kommet til byen. Stykkerne, som hun strikkede, lå hvidt skinnende på hvert møbel og på hver stol. Havde børnene sat sig, og skulle de rejse sig igen, gik de med hver sit stykke klistret til en lidet omtalt lemstel. Dreng, dreng, sagde moren til den ældste, og fik stykket tilbage på sin plads. Alle stolesæder var broderet med canvas af frøken Helene. Frøken Helene broderede altid stjerner i mange farver på forskellig bund. Madame Jespersen talte holstensk, for der var hun fra, og havde engang været kammerjomfru hos de Ransauer. Ingen vidste, hvordan hun var slået herhen, just i denne krog. Hun var altid i Morin og fyldte hele en mahognistol med brede arme. Morin er tøj fra en eksklusiv parisisk modekreatør, fru Morin, altså datidens Yves Saint Laurent eller noget i den stil. På hovedet havde hun en tronende kappe, som børnene troede, hun sov med. Om håndledene bar hun armbånd af rav. Hun stod kun ned af forhøjningen, når hun gik i kirke. Så var hun i Moiré-mantilje, og derover et strikkesjal. Frøken Helene måtte, når kaffen skulle på bordet, altid røde mange mønstre til side. Det var mønstre af gråt indpakningspapir til hendes aldrig fuldkommen gjorte garderobe. Hun var 2 gange om året i Flensborg og vendte tilbage med hovedet fyldt af modeller til kjoleliv, som beskæftigede hende i de følgende halvår. I tøjer elskede hun de skotske mønstre. Men hun omsyede var kun livene. Nederdelene forblev så nogenlunde de samme. Kun til tider forsynedes de med garneringer. Kagerne til kaffen kom frem af en kasse, der stod under Madame Jespersens seng. Madame Jespersens seng var høj som et bjerg. Ach ja, man må være tålmodig, sagde Madame Jespersen og lod hænderne synke. Hun havde engang prynset sig med mange kammerjomfru-ringe, som nu er forsvundet i de korte fingres fedme. Jomfru Helene vimsede og snakkede. Jomfru Stine stak kun et knoklet ansigt ind ad en dør til goddag. Hun måtte blive sin syskole. De kan da blive et minut, sagde moren. Lad dog de unger sy. Men jomfru Stine var ud igen i en stue bag gangen, hvor 7 pigebørn med musehaler syede lindesyning med samme knebne mund. Jomfru Stine var lang som et mandfolk og senede som et øj. Hun havde stavehold om formiddagen og syhold om eftermiddagen. Hun fik 1 mark om måneden af sygeholdet per hoved. Ach ja, sagde madame Jespersen. Den stigende lader sig aldrig ro. Man må være tålmodig. Jomfru Helene lagde kagerne på et lille porcelænsfad med 16 små håndbevægelser for hver kage. Hun løb til og fra køkkenet for at passe kaffen, mens hun ustandsligt snakkede. Jomfru Helene snakkede uden ophold hele året, uden at nogen mors sjæl den 31. december vidste, hvad hun havde sagt. Ja, de kleine sværmt, sagde madame Jespersen. Ved kaffen på bordet kom jomfru Stine ind i et nu og satte sig ved døren på en af de 3 mahognistole med rigtige sæder. De andre genstande til at sidde på var mere skrøbelige med fletrygge, for hun satte sig hårdt og måtte have noget under sig. Hun slugte kaffen og var ude igen. Fra kagefadet var der altid forsvundet nogle kranse. Hun uddelte dem som belønning i syskolen. Det lå ellers ikke til frøken Stine at stjæle, men af kagerne stjal hun i ubevogtet øjeblik. Kunne ikke det, købte hun sukkerkringler i krogen. Det gik til musehalerne. Der var jo altid en, der var færdig med et stykke linned. Når moren kom ud i gangen for at gå, stak jomfru Stine sit hoved ud af skolestuen. Det slog lidt lummert ud af det lille hvidkalkede hul. Hun skulle altid kysse moren, før hun gik. Det var det eneste voksne menneske, hun kyssede. Den ældste dreng løb på alle de 14 træsko i forstuen. Og den dreng er kajtet, sagde moren. Han lærer aldrig at føre sig. Jomfru Stine blev stående i husdøren og nikkede, men jomfru Helene bøjede blomsterne i stuevinduet til side med en sirlig hånd og smilede bare. Mor, sagde den ældste dreng, når de kom ned på vejen. Jomfru Stine har øjenbryn ligesom Lars Kusk. Jomfru Stine havde mandfolke øjenbryn over et par unge pigeøjne. Moren elskede at lade sin ældste pode snakke. Han snakkede ganske som hun selv, i de samme sætninger med samme ordstilling og med en gammel klog vigtighed, der virkede som visdom. Og altid stak hans hoved, der var for stort til kroppen, frem ved siden af morens skørt. Når de kom hjem fra børneselskab, ville moren altid have beretning om gildet. Hun satte sig midt på dagligstuegulvet i sin yndlingsstol, som satte hun sig foran et godt bord. Så, sagde hun, lad mig så høre. Alle børnene talte i munden på hinanden. Drengen først, sagde moren. Og drengen sprang om i fløjlsblusen og abede alle efter, piger og drenge, i stemme og lader. Så moren vred sig af latter i sin stol. Og hvad så? Og hvad så? Drengen blev ved. Han kunne det hele selskab udenad. Han abede efter, han sprang som kakelak, og til sidst sagde moren, hvad fik I? Og børnene skreg maden i munden på hinanden. Af maden i selskabet lå moren mest. De lærer aldrig at spise her til lands, sagde hun. Herre Jesus, hvad er det, de sætter på bordet? Til børneselskaber satte de jo nu engang for alle kun smørbrød og mandelbudding på duen. Faren åbnede til sidst døren til sin stue. Stor Gud, Tora, du ødelægger dig ganske den dreng, sagde han. Børn skal du ikke kritisere, for de ligger i vuggen. Kære Fritz, jeg kan da ikke hindre drengen i at se. Og farens dør lukkede sig igen. Farens dør var næsten altid lukket, og børnene vidste næsten ikke, hvordan der så ud bag den dør. For de kom der så sjældent, og derinde var mørkt. Stuen vendte mod nord, og der kom aldrig sol. Møblerne var af dybt mahoni. Faren vandrede mest op og ned af gulvet. Hvem er det? Sagde han, når hun kom ind og ligesom for sammen. Det er mig, svarede et af børnene, der kom for at hente en bog. Og faren vandrede videre på sit gulv mellem de 4 vægge. Han elskede at have det hit, og havde dog altid hvide hænder af kulde. Ved middagsbordet, hvor et af børnene talte, kunne han pludselig rive sig ud af sine tanker. Han sad altid bag en flaske fin rødvin med rødt lak. Gud ved, hvordan de børn bliver opdraget, sagde han. Men kære Fritz, svarede moren, hvordan skal man opdrage børn på landet? Ja, som børn, sagde faren og faldt igen i tanker. Han var altid hvid i sit ansigt, og hans skæg var begyndt at blive gråt. Men moren sagde til Tine fra skolen, kære ven, børn er børn, og hvad de ikke hører her, det hører de i borgerstuen. Det var særdeles sandt. Børnenes gladeste timer var i borgerstuen. Der var så koge hit, så de blev glorøde i hovederne, mens de sad i krogen og hørte til. Der var bestandig stor forsamling, fra hele landsbyen, fordi aldrig nogen tænkte på, hvor meget øl, der blev fyldt i krusen. Udepigen løb bare til og fra på sine sorte sokker og skænkede. Det var som på en krog. Lars Kusk sad for bordenden og førte forsædet. Husmændene garnerede væggene. Maren Udepige stod ved døren og grinede. Der var ikke den sladder fra landsbyen, som ikke gik igennem borgerstuen. Moren lukkede under tiden døren op. Nå, børn, hvad nyt? Og hun satte sig selv ved kakkeloven. Så førte kun Lars Kusk ordet, mens husmændene sad og skævede til deres krus. Lars Kusk havde været der så længe, nogen kunne huske. Alle tjenestefolkene blev i huset de uendelige år. Moren klagede bestandigt til faren over deres opførsel. Faren sagde, men så lad dem gå. Moren vendte hjælpeløst øjnene mod loftet. De vil jo ikke, sagde hun. Og de blev. Stuepigen havde det med hovedpine. Hun bandt sit hoved ind i håndklæder, så hun lignede en hårdt såret, og gik ud og ind ad døren, mens hun jamrede. Midlet mod hendes onde var en ustandslig kaffestrøm, og hun foretog sig intet som helst. Jeg finder Hannes koste alle vejen, sagde moren. Kosten var forladt. Hannes selv sank sammen i dagligstuen ved bogskabet og jamrede. Jeg har sagt til Marie, hun sætter kaffen på, sagde hun. Ah, det var jo godt, svarede moren. Vil fruen ikke have en kop med, jamrede han. Åh, tak, når den er der, sagde moren. Husjomfruen sad ved vinduet og broderede. Det var en meget lang og apatisk person, der brugte bestandigt at være fornærmet som påskud til intet at udrette. Moren så sig rasende på hende og spurgte hende hver ugedag, om hun ikke ville tage til Sønderborg med vognen. Gud, sagde hun, så er jeg med hende så længe. Hun slog hænderne sammen i sit skød. Alle mine husjomfruer bliver så fine, at de kun kan brodere. Og jeg skal lige sige til jer af, I lytter til Radio 24/7, og her lørdag aften, så er det jo programmet Farver og Cigar, vi sender, og jeg sidder og læser højt for jer, og i aften er det Herman Bangs lille erindringsroman, Det Hvide Hus. Til det yngste barn havde der været amme. Samme amme lød navnet Rose, og det viste sig, at hun var berygtet på hele øen. Da hun ikke ammede mere, gik hun over til en ubestemmelig stilling, for der var i huset allerede barnepige. Faren gjorde mange forestillinger for at få hende ud og væk. Men kære ven, sagde moren, vil du sige mig, hvordan jeg skal få hende afsted? Hun sidder jo også kun i gæstekammeret syr. Der gør hun jo ingen skade. Rose sad videre. Når der overhovedet var tale om tjenestefolkene, sagde moren, ja, Fritz, når du overhovedet ville tage dig af det, så skulle du nok selv se. Faren var meget for træt til at tage sig af det. Undtagen en gang. Den ældste dreng kom gennem en stue og sagde til hans stuepige, luk døren. Han vidste ikke, at der stod åbent ind til faren, som straks viste sig kridhvid i sin dør. Vil de være så venlige, han er at hente de andre, sagde han. Det indre tyne kom sammen, mens drengen skjalv og faren ventede. Da alle var samlet, gav faren sit ældste afkom en ørefin, uden nogen som helst ceremoni. Vil du så måske, sagde han, be Hanne om forladelse og sige til hende, Hanne, vil de være så god at lukke døren? Drengen gjorde det med en grådkvalt ryst, hvorpå tynet blev bortsendt. En vis høflighed mod underordnet blev efter den dag, for der var ingen af dem, der kunne mindes, at faren havde revset nogen af børnene, noget, der gik dem over i blodet. Det er i forvejen hårdt nok at være tjenende, sagde faren. Måske gjorde børnene sig i anledning af det hårde, i stilhed adskillige kritiske tanker, for i hjemmet var der ingen, som regerede uden dem, der tjente. Tine fra skolen, der var den sunde fornuft, sagde, når moren klagede, åh, Gud, skift ikke, sagde Tine. Det er dog bedre at være i lommerne på de gamle. Kom, sagde moren til hende, lad os gå lidt ud. De tog partialer på og gik ned om lågen ind i haven til den islagte dam. Langs bredderne lå sneen mellem det halvvisne græs. Ude bag poplerne bredte sig de store enge. Pludselig blev moren sørmodig, og hendes skønne stemme lød som en klage. Hvor var smukt i sommer, sagde hun. Langt og bedrøvet så hun ud over engenes is og sne, hun der elskede den lune vind og solen. Hun stirrede på lysthuset med de hvide søjler. På hendes fødselsdag i juni var de søjler altid omvundet med kranse. Jeg oplever ikke mange sommer, sagde hun. Nå vist så, sagde Tine. Men moren blev ved med at stirre fra sit lysthus til de islagte enge. Nej, sagde hun, og hun begyndte at græde. Hun, som elskede det lyse liv. Og så kommer der endnu et af de digte, som Bang har sat ind. For egen regning havde han nær sagt. Moder, du som bøjede dit hoved, da sorgen kom, og lukkede dit øje, da skumringen brød ind, for dig og for os alle. Moder, du, der slynges endnu roser, blomster, roser om de hvide søjler. Roser, blomster, moder, for de andre. Men du kunne ikke leve i vinter. Ikke når jorden, og ikke når hjertet var dødt. Du gik. Og dog blomstrer der glødende roser. Roser, roser blomstrer dog for de andre. Når man fra Jespersens kom et bit stykke længere, der bøjede gaden om på kirkepladsen. Der lå krogen og var hvid som kirken, den skinbog. Kun var krogdøren grøn, mens kirkens port var sort. Til venstre var smedjen. Den var så mærkeligt firkantet, ligesom med en sort kalot på til tag. Men inde i smedjen var der nat og flammer. Den ældste dreng listede tit over til smedjen om søndagen. Så var der så stille og lunt og fredeligt, og væggene var vægge som alle andre, og døren var bare en dør, og stenene sten, mens smeden selv kun var blevet en hvid og rigtig mand, som glad og stor sad uden for krolingen. Han sad og så på dem, der gik i kirke. Men kom mandagen, så var smedjen natter fuld af den sorte nat og den røde ild. Og aldrig ville drengen have turet gå derind, hvor de sagde, smeden gik som en stor sort skygge mellem bælgenes sorte skygger. Til højre kom han til skolen. Den ligesom støttede sig så venligt op ad kirken, lænede sig til den og hvad dens var. Trappen til skolen var strøet med sand. Døren til huset var så lind på sine hængsler, og straks i gangen skinnede alting. Væggene, gulvet, loftet skinnede. Der var ingen, som sådan fik grønt sæbe til at skinne under sine hænder, som dejens Tine. Til højre lå skolen. Den var fuld af en evindelig summen. Børnene sad i rader over ABC og katekismus, hver på sin side som mandfolk og kvindfolk i kirken. De svedte og de duftede over al den kundskab. Gamle Dejn røg pibe til med stærk tobak og svedte med. Han svedte altid, og altid holdt han kakkeloven glående. Når moren kom ind i dejnegangen, løftede hun på skoleklinken. God aften, Dejn, sagde hun. De har det lunt. Ja, goddag, goddag, sagde Dejn. Men børnene fløj op på de røde og sorte hoser. Ja, det lummer, sagde Dejn, med de mange små rumper. Moren lukkede døren. På den anden side gangen havde Tine allerede hørt hende og fået stuedøren op. Nej, men kom dog ind, råbte hun. Vi har da varme. Der var altid varme i skolen. Åh, herre, bevar os, og der lummer i skolen, sagde moren, der faldt ned i en stol. Ingen stole var så lette at falde ned i, som der hos Steins. De var så brede med udsvejede arme, som stod de bare og længtes efter godt folk. Det er børnene, sagde Tine. Hjemme påstod moren, at gamle Dejn lumsk lumrede med. Men inde i stuerne duftede der røgelse og gamle rosenblade og renlighed. Dejnemadammen kom frem i køkkendøren. Nej, de kom, sagde hun og nejede. Hvor herre bevares, vi kommer her de 16 gange om ugen. Moren var allerede ude i køkkenet. Hun måtte se det. Dejnens køkken var hendes fryd og hendes forbavselse. Så mange kovrekar. Og så de kunne skinne pander og gryder og potter op langs væggene. Kaffekanden havde mave og var altid på. Den kommer aldrig af tørven, sagde moren. Åh nej, sagde madammen. Og kommer der så mange? Gudskelov, man er da kendt. Hele egnen kom i skolen. Alle gjorde holdt for døren og stod indenfor. Man måtte op, sagde moren. Det er, som om man altid var ventet. Og dejen ved nyt. Men de sladrer ikke. Børnene var kommet af tøjet og løb allerede til fat i storstuen. Intet gulv var så godt til at tage fat. For det var så rummeligt som sals, og alle stolene stod så tæt til væggen og spærrede ikke. Kære Fritz, sagde moren hjem til faren. Jeg ved det ikke, men der er det ved dejens møbler, at de er så venlige. Tine tog kopper frem, og Tine kommanderede til lejen. Op igen, råbte hun. Den ældste dreng var falden. Så, nu dumper dreng, sagde moren. Op igen, råbte Tine. Tine, hvad gør de ved deres dækketøj, sagde moren, der var inde i stuen igen og faldt ned i en anden stol. Det skiftede hun med hos Steins. Jeg får aldrig mit så vidt, sagde moren og rystede fortvivlet på sit hoved. Hendes eget var ganske lige så vidt, men dejens forekom hende altid videre. Alting forekom hende videst og dejligst hos skolelærens, undtagen sengene. De var de højeste i byen. Ja, de kan dække du i de bjerge, sagde hun til faren. Sengene var bjerge, dyne over dyne med røde vår og hjemmevævede laner. Jeg ville kvæles, sagde moren. Sengene var dejne madammens stolthed. Sine brudelaner viste hun altid frem. Dem havde hun begyndt at væve, da hun var pige, og Tines dåbsvugge havde været bredt med den. Ja, det er sådan, sagde madammen, og hun stod og kærtegnede lanerne med ens egen hænders arbejde. Nu var hun ved vaffeljern. Moren fornam allerede duften. Skal vi have vafler, sagde hun og skuttede sig. Moren havde altid sådan et træk med skuldrene, lille hastigt og spædt, når hun glædede sig til mad. Åh, det er dejligt, sagde hun. De første vafler kom ind, og kaffen dampede. Moren satte sig i den hestehårssofa med et plump lige under billedet af kong Frederik den 7. Han hang der imellem sine to lovmæssige gemalinder. Børnene blev placeret på stolene rundt om. På kaffen brændte de sig og tog ikke øjnene for vaflerne. Pas på din kop, råbte moren til den ældste dreng. Jøsses lamsed, sagde Tine. Men moren rystede på hovedet. Han tager lige så akavet på alle livets ting. Det bliver hans ulykke. Men Tine lå, mens hun strøg hans hår. Han har det måske ikke efter fremmede, sagde hun. Nå, Tine, sagde dejne madammen. Men moren lå og løftede de dejlige hænder med de fulde årer. Nej, det er sandt. Hænderne er dejlige, men de sidder forkert i ledene. Dejnekonen tog dem og klappede dem. De er da heller ikke gjort til det jævne, sagde hun. Men pludselig var moren blevet alvorlig. Nej, sagde hun, og næsten med en helt anden stemme. Men med sådanne hænder kan man heller ikke værve sig. Hun slog over i stemningen igen. Nej, Tine har hænder, sagde hun, og så beundrende over på Tines travle hånd, der atter delte vafler ud til børnene. Den var så kraftig og ikke stor alligevel. Så begyndte de at tale om grevinde Danner. Hvor herre bevares til fruen Timmer, sagde Tine. Grevinde Danner var egnens stadige stof. Gottorp Slot var jo nær, og fra Gottorp kom kongen og grevinden så til Sønderborg, og grevinden håbede stadig at nå til en krog, hvor hun kunne blive retteligt hyldet. Når grevinden kom til Sønderborg, blev alle øens embedsmænd kommanderet til taffel med deres fruer. Embedsmændene kom, og fruerne sendte afbud. Moren var der så godt som alene. Jeg vil se hende, sagde hun. Kære Fritz, hun er dog virkelig mærkværdig. Faren og moren var der og blev ret unådigt modtagende. Grevinden kendte deres familieskab med den sjællandske bisp, hvem hun vel huskede fra sin vielse. Savnet gik, de havde måttet holde ham halvt i fangenskab på Frederiksborg, før de tvang ham til at vise sig. Ja, dygtig er hun, sagde moren, da hun kom hjem om grevinden. Men herre, du min skaber, hvor er hun nedringet? Og hvad er det så, hun viser? Sådan et køddynger viser man ikke engang frem for sit spejl. Over i skolen begyndte de at synge. Gamle Dejn sang for, og børnene svarede ham ihærdigt i mange tonarter. Det var en begravelsesalme. Herinde blev de ved med at tale om grevinde Danner. Som jordens blomst hen visner fage, alt hvad er jordens rod oprandt, og talte snart af jordens dage, selv hvor med ånd det Gud forbandt. Kun hvad der kom fra oven ned, kan blomstre i al evighed, sang de derinde. Dejens bas og flokkens diskanter. Moren kunne så mange historier om grevinden. Hun fik dem fra sin svigerfar, den gamle excellence, der havde den person af en oprigtig sjæl. Moren fortalte en historie fra Frederiksborgs kanaler. Kongen og hans frue var ude at ro. Så blev hans majestæt frihedskongen pludselig rasende. Smid ind i søen, råbte han. Smid den kælling i vandet, skreg han. Folk blev tøvet. Så for satan, smid den mere i søen, kommanderede majestæten. og majestætens frue måtte i søen og vade til bredden. Moren lå som besat. Derover blev de ved med at synge, og det lød så drøveligt. Så vel en vær, som håbet grunder på, hvad kun engles øjne så. Hver sjæl så mod det høje stunder, og verdens glimmer tør for små. Til dem kom det fra oven ned, med sine bor i herlighed. Ja, sagde dejens madame midt i grevindsnakken. Hun tænkte på gravsalmerne. De må jo synge dem, for kordrengenes skyld. Men moren vidste meget mere om grevinden og hans majestæt, og hun blev ved at fortælle. Hun fortalte, hvordan kongen i et statsråd havde kastet statsrådsprotokollen lige i ansigtet på konseilspræsidenten, og den var fløjet lugt forbi øret af justitsministeren. Men værst var det med grevinden. Svigerfar siger, hun lurer ved døren under statsrådsmøderne, og bagefter giver hun Berling rapport. Det blev stadig til krøniker om grevinden. Ja, Berling, det var jo hendes tidligere, grevinde Danners tidligere elsker, som var ven med kongen. De havde sådan set byttet, kan man sige. Berling var jo udgiveren af Berlingske Tiden. Dejnemadammen sad og hørte til, og Tine lå. Over i skolen begyndte de på fædrelandssangene. Gamle Dejn satte altid højere i, når han nåede til fædrelandet. Jamen, dygtig er hun, sagde moren, der sluttede med grevinden. Der var intet i verden, der havde imponeret moren som Louise Rasmussens dygtighed. Med den grimhed, sagde hun, en kære børn. Over i skolen var det, som børnene var vågnet. Klingert lød det med bassen forrest. Vort modersmål er dejligt, det her så mild en klang. Hvormed skal jeg det ligne og prise det i sang? En højborn jomfru, en edel kongebrud. Og hun er så ung, og så yndig ser hun ud. Og hun er så ung, og så yndig ser hun ud. Syng med, børn, sagde moren, og satte sig i. Den gamle hørte det derover, og stærkere kom melodien. Morens klare røst lød over alle de andre. Hun lægger os på læben hvert godt og kraftigt ord. Til elskov sagde det bønder til sejrens stolte kor. Er hjertet trangt af sorgen, og svulmer det af lyst. Hun skænker os tonen, som lette kan vort bryst. Hvor er kønt, sagde dejnekonen. Det er som hele huset synger. Det er det, sagde moren, og hun løb og løb ind i storstuen. Nej, nej, bliv der, råbte hun. Jeg synger her, så er der sang i hele boden. Og om i øst og vest vi har sværmet og søgt, de svundne tiders visdom, de fjerne landes kløgt. Hun lokker og hun drager, vi følger hendes bud, for hun er så ung, og så yndig ser hun ud. Der blev helt stille over hos smidens. Nu kunne de høre i smidien, at fruen lod skolen synge. Smeden gik ud af smedien over den hvide kirkeplads. Han stod under dejens vindue og lyttede. Men nu vil vi blive her, råbte moren, og alle løb de ind i storstuen. Ja, sagde Tine, så spiller drengen komedie. Drengen var den ældste. Han var sortsmusket og hjulbenet. Hans stemme var klinger som en spildåse, men værst kunne han. Alt, hvad moren læste, blev siddende i hans ører. Han slog ud, og han sprang om. Se, drengen, råbte Tine. Se, drengen. Drengen var Hakon, og drengen var chevalieren i Ninon. Han blandede værstene, han skreg, og han viskede. Kakkeloven var den medspillende. Dejens elgamle ovn stod bredmavet og alvorlig. Drengen fløj om den, besvor den og tiltordnede den sine vers. Se, drengen, se, drengen, råbte moren, der vred sig af latter på sin stol. Ja, og der er vist ingen tvivl om, at det er et selvportræt af Herman Bang som dreng. Allerede dengang elskede han at optræde. Og jeg skal lige fortælle jer, at I lytter til Radio 24/7 og lytter til programmet Farer og Cigar, hvor jeg sidder og læser op af Herman Bangs erindringsroman Det Hvide Hus. Ude klaprede børnenes træsko på trappen. Skoledagen var endt. Moren løb til vinduet for at se. Nede på den hvide sne summede ungerne og slås. Satan til unger, sagde drengen, der var kommet ind, og han slog på panden med spidsen af sin pibe, der var lidt skæv. Åh, sagde moren, de ligner lopper på et lagen. Lopper var et yndlingsdyr i hendes lignelser, var i det hele hendes yndlingsdyr. Ikke så meget som skuttede et af børnene sig, før hun øjeblikkelig sagde, og med en hellig iver, du har en loppe. og hun klædte ham helt af, undersøgte hele hans krop og hvert klædningsstykke, hver fold. Loppen var der ikke. Men det var jagten, der morede hende. Klæder på, det er ikke et dyr sprunget, sagde hun. Men var der virkelig et lille sort kreatur, og hun havde fanget det med sine skønne negle, så så hun gerne på det længe og sagde, lad det springe videre. Degnen satte sig hen i sin store stol ved vinduet. Mutter sad lige over for ham, mens det begyndte at skumre. Syng lidt, sagde den gamle. Det var hans fryd, når fruen sang. Syng den om kærligheden, sagde Tine. Nå, Tine er for libt, lå moren. Den om kærligheden var en irsk melodi. Ordene er fjerne og glemte. Kun moren sang den. Måske havde hun digtet dem selv. Hun sang. Skønt er solens lys, og fagert kan månens være, når det en stille nat gyder sig langt over en rindende flod. Skønt er solens lys. Ja, hun ikke det er Bang selv, der har digtet denne her. Den er ikke nem at synge, tror jeg. Og jeg springer lige frem. Sangen døde hen. Hvor den viser er køn, sagde Tine. Den er vist sand, sagde moren. Men den gamle degn sagde hen fra sin stol i mørket. Ja, kærligheden, det er noget, man ikke tænker over. Den kommer og går, sagde moren. Ja, gør den, sagde madammen så stille fra sin krog. Der var så tyst lidt, men så sagde den gamle. Ja, lille fru, se, det er vist ret. Den kommer, og den går. Men der er måske også dem, for hvem den lukker døren, fordi de, når den ikke er hjemme, ikke giver stunder og venter, til den kommer igen. Moren svarede ikke. Men lidt efter sang hun igen, og der var hendes ansigt vendt opad og blegt i mørket. Der kunne over det ansigt komme noget, så hun lignede den korsfæstede. Ak, min Gud faders sol, den er barmhjertig, den rinder på ny. Elskovens lys, der blev slugt, slugtes for altid. Ja, der er nogen, der med en vis ret nok mener, at det slet ikke handler så meget om moren, det her, som det handler om Bang selv. Og i hvert fald er det ret tydeligt, at han lægger sin egen livsanskuelse ind i det her, både hos degnen og hos moren, og at hun skulle ligne den korsfæstede, det hænger nok også mere sammen med, hvad Bang selv identificerede sig med, og hvordan han følte det. Og netop på det tidspunkt, hvor han skrev Det Hvide Hus, led han forfærdeligt af ret ulykkelig kærlighed. Tine, sagde hun, og hendes stemme lød pludselig muntert. Nu vil vi gå ind på kirkegården. Det gjorde hun ofte i skumringen, eller lige ved aften, men altid med Tine og med børnene i sine hæle. De fik tøjet på, og de gik gennem det skinnende køkken ud i haven. Godnat, sagde de gamle, de stod i køkkendøren. Godnat. Haven lå snedækt. Der var rim over træerne. I kulden glimtede de små stjerner. Pas på deres roser, sagde moren til Tine. De er dækket til, svarede Tine. De åbnede lågen, og de kom ind på kirkegården. Alt var ganske tyst. Sorte kors og hvide kors ragede stille frem over den hvide sne. Deres navne var forsvundet i mørket. Her hviler man trygt, sagde moren. Stier var banet gennem sneen. Hvor gravene var, viste korsene. Midt i sneen stod kirken, hvid og stor. De blev ved at gå kirkegården rundt. Moren og Tine gik forrest. Børnene træskede bagefter i sneen. Lys var der kun af stjernerne over den. Tine og moren talte om dem, der var døde det sidste år, nu lå i graven. De talte om sognefogedens søn. Ja, han havde gjort mange fejl, sagde Tine. Ja, det siger man. Og Gud ved, at de så ved ham. Så og så. Det var moren, der talte. Bierne, Tine, fornemmer, i hvad for blomster, der er honning. Ja, måske. Der var vel elskovstof i ham, sagde moren, og hun tav lidt, før hun sagde og så hen for sig. Og ikke andet. De blev ved at gå. Kommer I, børn? Sagde moren. Men til Tine sagde hun, og hendes ansigt var vendt opad mod hendes stjerner, som hun gav de mange navne. Tine, Der er i livet kun to ting. Kærligheden og døden. De nåede den store port. Tine slog slåen fra. Men nu er hjem, sagde moren. De gik hjem, børnene ved hendes side. Der var så ganske tyst, og alle huse lukkede. Mennesker mødte de ikke, og hundene kendte dem. Det var en af morens tunge dage. Godt da de kom hjem, blev der ikke tændt lys, og moren talte ikke. Hun satte sig kun ved det gamle klaver, hvis taster lyste hvidt gennem det meget mørke, og hun sang, der kommer de år, da vi bitterligt ved, hvad livet er værd. Der kommer de år, der mister vi må hver ting, vi har kært. Faren åbnede sin dør, og børnene så hans høje skygge i den. Der kommer de år, da tankernes hær er et ligtog kun. Der kommer de år, hvor ulængslerne træt går til blund. Faren rørte sig ikke. Det var som om han i det sorte mørke stod som en sort støtte. Der kommer de år, da minderne selv bliver en spot. Der kommer de år, hvor vi lever ej mere. Døde vi blot. Faren lukkede døren. Moren for sammen ved lyden. Hvem var det? Spurgte hun. Det var far, svarede den ældste dreng fra krogen. Mor, syng den, vi ikke forstår. Men moren lukkede klaveret. Længe blev det ikke åbnet mere. Ja, der er både sorg og glæde her. Men da kunne de tider komme, hvor moren læste. Bogskabets dør stod ikke længere stille, for de skiftende bind, hun tog frem. Kusken kørte til Sønderborg, og kusken bragte bøger. Hun sad altid på samme sted, ved vinduet, i sin egen stol, ubevægelig. Bogen lå på hendes syskrin. Hovedet holdt hun i sine hænder. Børnene hørte hun ikke. Om huset skyttede hun sig ikke. Hun skiftede kun bog efter bog. Faren kom ind. Skal du ikke ud? Sagde han. Jeg læser. Vil du ikke op i skolen? Du ser jo, jeg læser. Hun blev ved at læse, og hånden vendte bladene. Der gik en time, der gik timer. Børnene listede om. Men under tiden lagde hun den åbnede bog ned på sine knæ, og med tæt sammenfoldede hænder stirrede hun ud for sig. Tavs, før hun læste igen. Hun tog bøger fra farens reoler. Hun læste om naturvidenskab og dogmatik. Hun læste og læste. Faren gik gennem stuen. Men skal du dog ikke ud? Nå, i morgen. Nej, du siger det hver dag. Jamen, jeg læser. Hun læste som en dranker, der beruser sig og beruser sig og forlænger sin rus og ikke vil vågne. Tine kom i mørkningen. Hvad har de bestilt, spurgte hun. Jeg har læst. Hvad? Det ved jeg ikke. Men pludselig kunne hun fortabe sig i klager, i lange og heftige bebrejdelser mod de bøger, hun slugte, og som ikke tilfredsstillede hendes tørst. Hvorom skriver de? Sagde hun, og knyttede i ildens lys, hvor de sad, de hvide hænder, der blev glødende i skæret, om sine knæ. De skriver skønne og dumme ord om det, vi alle ved, og alle har vendt os til at tænke. Nogle andre skriver de ikke. Alle bøger skriver jo om kærlighed, sagde Tine. Moren lå. Ja, det er netop det, som de ikke gør. Jo dog, nej, det er netop der, de forvansker os livet, og de berøver os modet til at se sandheden i øjnene. Men hvad for en sandhed? Sandheden. Hun tager et øjeblik. Den ældste dreng lå ved hendes fødder og så op i hendes dejlige ansigt. Jeg kender den, sagde hun. Men de digtere, og hun udtalte ordet med en stolt hån, skulle have mod til at sige den. Jeg søger om en, der har tur at sige den. De skriver krøniker, som vi kan lave selv. De sætter vers sammen, som vi kunne dreje dem selv og synge ved et klaver. Men sandheden, siger de ikke. Bogbinderne er de eneste, som kender dem. De håndterede dem jo også fra Arils tid, og har lært at forgylde ryggene på deres løgne. Åh jo, blev hun ved, og hun smilede halvt. Boghandlerne kender dem måske også. De smiler altid så forbindeligt, når man køber en bog, som om de ville sige, at du ikke er klogere. Men vær så god. Køb kun en ny løgn. Hun blev ved at sidde med sammenknyttede hænder, og pludselig talte hun helt roligt. Hvad der undrer mig, det er, at de alle er så dumme, at ikke en af dem er klog nok til at ville lade sig stene, fordi han havde sagt sandheden. Jamen, hvilken sandhed? Sagde Tine, da under morens læseraptus var helt fortvivlet. Moren sad lidt. Nå, sagde hun. Sognefogedens søn kendte den. Men han kunne ikke stave, og han var også for doven til at blive digter. Tine, der ingenting forstod, sagde afledende. Ja, doven var han til alting, undtagen til at bringe folk i ulykke. Ja, han bragte dem ikke i ulykke, sagde moren. Han elskede de piger, og han hørte op med at elske dem. Når det var forbi. Når det var forbi. Ja, begæret. For det er hemmeligheden. Der er ikke andet end driften, og den alene er herren og mesteren. Men, og moren gjorde en bevægelse med hånden, lad os ikke tale mere om det. Hvorfor skulle jeg sige sandheden? Tror de, vi får sne? Spurgte hun. Hendes ansigt var belyst af den røde ild. Ja, her hørte vi da i hvert fald også Herman Bang tale ud af morens stemme. Det er ikke ret overbevisende egentlig, at det er hende, der sidder og siger sådan til dejens datter. Men ud skal det altså. Dagene længedes, og der stod vintergækker i morens glas på sybordet. Tine var så flink til at finde dem under sneen. Hun kendte pletterne, hvor de voksede, og hun roede og roede, til hun fandt dem. Gækkerne stod tæt ind under muren. Tine lå ned på knæ og gravede med sine rappe hænder, som blev røde. Se, se, råbte hun, når hun fandt det spæde grønne. Ja, for det er kønt, sagde moren, som stod i vinduet. Men hvor det er koldt endnu, lagde hun til og lukkede sit vindue. Hele huset blev fuld af gækker. Selv pigerne havde glas fuldt stående i deres vindue. Det var et vindue med gitter. Pigerne boede ligesom i fængsel, men kalene de slap nok ind gennem døren. Og en dag løb moren ud og satte en buket i rygdørens gamle hat. Han kom listen om længe. Han listede altid, ligesom han ikke ville forstyrre kreaturernes fordøjelse. Moderen sad ved sit vindue. Så sprang hun op. Jens Rygter skal have gækker i hatten, sagde hun, og hun løb ud. Over gården, hen til længen. Jens Rygter blev helt forfærdet, men moren rev hatten af ham og stak gækkerne ned bag båndet. Rygteren blev stående med hatten i sin hånd. Så gav han sig til at grine, hækkende og længe ud i luften. Men moren, der løb ind igen, sagde til Tine, hvor hans hat var fæl at røre ved. Foråret meldte sig, svalerne kom, og anemonerne skød frem i lunden bag fruens lysthus. Der var det morens lyst at vade i engene. Isen lå der endnu, brudt som små flydende øer. Med opløftede skørter stod moren midt på flagerne. Tine, Tine, den brister! Tine stod midt i sølet, opskørtet til knæene, beredt på det værste. Moren fløj fra flage til flage. Bums, der lå den et dreng, pladask i den våde eng. Så, der ligger drengen. Moren overskuede situationen et minut. Kun drengens tætklippede hoved stak op af vandet. Herre Jesus, han ligner en selhund. Moren lå, så både hun og flagerne rystede. Tine, Tine, få ham op, så far ikke ser noget. Tine tog tag i drengen, så han vrælede ved det. Moren fløj fra flage til flage, mens hun slog med armene som en fugl, der sætter i at flyve. Galen og rygteren kom ud og se på. Jens grinede, så han tabte pipen af munden. Men Lars Forkald sagde, at fruen, hun springer sgu lige så godt som dem, der springer gennem ballon. Lars havde tit været i Flensborg, og han havde set cirkusdamerne. Ja, gugården så, sagde Lars, og spilede næverne ud i bukselommerne. Men Jens Rygter, han havde nu mere sin formening, og det var den, at fruens ben var nu nærmest så spinkel som gedens, hvad det angik. Moren sprang på flagerne, lige til det blev mørkning. Så satte hun og Tine sig på en bænk ved vejkanten, der var popler hinsides vejen. Hvor lune solen går ned, sagde moren. Ja, det bliver til storm, sagde Tine. Moren så længe på de svagt vejende popler. De stod så strungt mod himlen. Så sagde hun sagtere, mon pinjer ser meget anderledes ud. De rejste sig begge. På gårdstrappen mødte de faren. Hvor du er rødmosset, sagde han, for moren var ganske rødkindet endnu. Åh ja, sagde hun og pustede. Jeg har også løbet lige fra smedens. Det er jo ikke noget lykkeligt ægteskab, det kan man nok fornemme. Men hvad det egentlig går ud på, ja, det er ikke helt nemt at finde ud af. Andet end at de er langt fra hinanden, de to ægte folk her. Det bliver lysere og lettere hen under sommeren, som kommer næste lørdag. Nu vil jeg ønske jer en rigtig god og rolig nat og en dejlig søndag. Vi høres ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.